Robert, on behalf of all of us, we extend our
Mbula oye leki, to vizwagi bako kwe bele, bazali kwe ya mingi kutu na kwe kutanga bangote. Moko na moko abota meki azali molingami. Moko na moko azwaki kombo kitoko oye pona mayina baboti na bango. Kombo oye oye wana nakati ya mokili mobimba na bomo ina bango, pe kutia bango pembeni na bana batu nyonso msusu. Ezali solo na mabota nyonso. Ezali pe ya solo na kom na bitonge ya mokili. Nkolo Yesu Kristo ebaki boni ezali motu ya kopesa kombo ya polele na eklezi ya ye ya mikolonie ya suka. Na eteni 115 ya malongi mpe moyoka ni nkolo yeme ya pesa ki eklezi ya nkombo. Nkolo ebaki ete eklezi na ye sengela ki kobianga ma na mikolonie ya suka. Eklezi ya Yesu Kristo ya basantu ya mikolonie ya suka. Pe mokonzi Benjamin ateaki bato baye na tango ya buku ya momo boye. Na lingete boka mata likololi ya bino kombo ya Kristo, bino banso baye bokoti kati na liyoka ni elongo na nzambe ete bokozala na botosi kino nsuga ya bomo ya bino. Pe na lingi ete bomi kundula isusu ete eye ezali nkombo eye na lobaki ete na kopesa epai na bino eye kolongola ma mokolo moko te longola se soki ezali onzela ya bobuki mibeko. Yango wana bosala keba ete bobuka mobeko te ete nkombo yango elongola mapenza te libanda ya mitema ya bino. Tozwi nkombo ya Yesu Kristo na biso onte ya mai ya libatisi tokomi tokomi saka sikantina ya libati simposo na mposo wana ezali biso kolia elembo, kolimbolaka bolingo bwa biso na kukamata nkombo ya Yesu Kristo likolo na biso mpe ko lakaka komi kundula ye tango nyonso. Ezali biso koyeba boni boni topambolami kukamata nkombo ya molongami wa nzambe mpe mwa wa likinda loki ya biso. Kombo ya mobiki si ezali nkombo se moko na se ya lola yango moko nde ezali kitoko. Lokola bokomi kundola mokambi, Boy Parker alobaki na ntina ya bonene bwa nkombo ya eklezia na likitalinene ya sanza ya mine oye uti koleka. Alimbolaki ete kolakisaka botosi na bobimisi tomi biangi biso me eklezi ya Yesu Kristo ya basantu ya mikolo ya suka esika ya eklezi ya bamomo. Lokola kombo mobimba eklezi ya ezali mbongo monene na zongi bofuli uta na makomi malako mabokambi bwa yambo ya mikanda ya 1982 pe ya 2001 pe maloba ya apostolo mususu baye balendisi bandimi ya eklezi ya mpona kosakola pe kote ya mokili ete eklezi ya yebani na nkombo ya Yesu Kristo. Eye ezali nkombo na yango nkolo akobianga biso na mokolo mwasuka. Ezali nkombo na nzela na yango eklezi ya ye ekose kisama na biklezi biso misusu. Na kanisa ki mingi na yeitali ntina nini mobiki si apesa ki nkombo ya maloba libwa epa ya eklezi ya ye ezongisami. Eko kiko muna na molaika sisoki tokanisi mpona yango lokola ndimbola ya nini eklezi ezali na mbala moko ekomi ya lolengo pe ezali na sembo pe ya solo. Boni boni eko ki ekukaki ndimbola kozala semba koleka mpe polele mpe nzoka nde kotia mwa maloba moke. Liloba moko na moko ezali kokomisa likambo polele mpe kopesa ntina mpenza. Liloba oya liboso ezali kobaki ezalika yango moko oyo ezongisami na mokili. Maloba eklezi ya Yesu Kristo masakoli ete ezali eklezi ya ye. Na buku ya momo Yesu ateyaki ete mpe boni boni ezali eklezi ya ngai longola se soki ebiangami na nkombo na ngai. Po soki eklezi ya moko ebiangami na nkombo ya Mose nde ezali eklezi ya Mose. To soki ezali onkombo ya moto moko lokola momo nde ezali eklezi ya moto moko. Kasi soki ebiangami onkombo ya ngai nde ezali eklezi na ngai soki ezali boye ete tongami likolo ya nsango elamo ya ngai. ya mokolo mwasuka elimboli ete ezali eklesia se moko lokola eklesia ya Yesu Kristo etiaki na ntango azalaki na bomoi awawa kasi ezongisamangi na mikolo oyo ya suka. Toyebi ete ezalaki na bozumbisi to libungi liyelisengaki bozongisi bwa ye eklesia solo mpe mobimba na ntango na biso. Basantu elingi koloba ete bandimi ya yango bazali kolanda ye pe basalaka makasi mpona kozala na bolingi bwa ye, kobatela mitindo ya ye mpe komilengela kofanda lisusu mpembeni ya ye mpe ya tata wa biso ya Lola. Santu etalisi na pete baye baluki kokomisa bomoi bwa bango esantu lokola liyokani ya kolanda Kristo. Nkombwa mobikisi ya pesi eklesia ya ye elobi na biso mpenza banani tozali mpe nini tondimeli. Tondimeli eti Yesu Kristo azali mobikisi na biso mpe mosikoli ya bato banso. Amika baki mpo na baye banso bako yambola masumu na bango mpe abukaki minyololo ya liwa mpe apesaki bosekwi na liwa. Tolandaka Yesu Kristo. Mpe lokola elobaki mokonzi Benyamin na bato na ye, na lolu susu se boye epai na biso banso lelo, bosengeli komikundula kokanga kombo na ye ya komama tango inso omitema ya bino. Tosengamaki totelema lokola nzeneneke na ye otango inso mpe omakambo manso mpe obisika biso. Eye lingi koloba ete tosengeli kolinga kotika basusu bayeba nani tozali kolanda mpe eklesia ya nani tozali, eklesia ya Yesu Kristo. Tolingi solo kosala eye na molimo ya bolingo mpe ya litatoli. Tolingi kolanda mobikisi na kosakolaka na pete polele lisusu mpe na bokumi kitisi ete tozali bandimi ya Yesu ya eklesia na ye. Tolandaka ye na kozala basantu ya mikolo ya suka, bayekolo ya mikolo ya suka. Bato mpe masanga mabato mapesa makambala na mbala nkombo ya lokumu to ya kotiola basusu nkombo yango ekoki koyeisa na lolenge ya mokuse bokuse to ekoki kouta na likambo to ezali na moko ya nzoto ya ezali ya susu. Ntango nkombo ya lokumu to botioli ezali na ezali ya tondimela. To ndimbola se moko na makamo oyo tozali nango. Eklesia ya nkolo ya ntango ya kala mpe ezwaki mpe nkombo. Basantu na ntango ya kondima ya sika babememaki ba Kristo. Pamba te batatolaki boyambi ya Yesu Kristo. Kombo wana kosalela maka ya mbo esalema na mabe na banguna na bango. Ezali sika wa nkombo ya lokumu. Mpe tokumisami kobengama eklesia ya ba Kristo. Mandimi na biso babengami ba momo, pamba te tondimeli buku ya momo. Litatoli mosusu ya Yesu Kristo. Basusu bakoki komeka kosalela liloba ya momo mingi-mingi koleka mpo na kotia na kati mpe kolobela ba ya eklesia mpe basali mangomba ya bokabwani. Esaleli ya boye ekambi na mobulungano. Tondi mpona ba bokasi ya bampanzi sango oyo basalelaka liloba ya momo lolenge moko ekoki kosala ete bato babulungisa ma eklesia na bato ya molongo mongomba mobimba te. Tika naloba na polele ete lingomba ya bato ya molongo moko te kotiaka oyo babalaka basi ebele to baoyo basala ya mike-mike oyo bamibengaka ba momo bazali ba ya eklesia ya Yesu Kristo ya basantu ya mikolo suka. Lokola momo ezali nkombo ya eklesia mobimba te mpe nkombo malamu te mpe ata kutu epesamaki na ebandeli na banguna na biso na mibu mia yambo ya minyoko ekomi alias moko endimami ntango epesami na bandimi kasi na bolingisi te. Tozali na mposa ya kopekisa kosalela nkombo ya momo te ntango esengeli, kasi tosengeli kobeta sete na nkombo ya eklesia yango mei ya mobimba mpe malamu. Na maloba mosusu tosengeli koboya mpe kopekisa nkombo ya eklesia momo. Obotamboli ya mibu wana ezalaki ngai kokokisa mikumba miangai zinga-zinga na mokile batu na ngai soki na zalaki moko ya eklesia ya momo eyano nangai ezali nazali mondimi ya eklesia ya Yesu Kristo. lokola tondemeli buku ya momo oyo kombo epesemi uta na mokambi profeta ya Amerika ya kala po ezali litatoli mosusu ya Yesu Kristu. Tobiangemi ntango mosusu ba momo ntango nyonso eyano eyendi mama mi malamu mpe solo efungoli liboso makabo mobakumi nene po ete ngai nakabola eloko nini ezali lingomba pe bozongisi ya sango malamu na mikolo oyo ya suka. Bandeko basi mibali, nakanisi kaka elembo nini tokoki kotika na koyanolaka kaka na kosalelaka kombo mobimba ya Yesu Kristo lokola kolo ye moko apesaki biso. Mpe soki okoki te kosalela nyonso, nazali moko ya eklesia ya Yesu Kristo nde esengeli toloba mpe tokoki kobakisa lisusu ya basante ya mikolo ya suka. Bamosusu babi ebongo ndenge nini ya internet mpo na kotya yango ezali na kombo ya mormon.org lokola mpe milulu mosusu ya eklesia. Lokola nalobaki kotalaka bandimi banso lokola bamormon ezali mbala mosusu malamu lokola esalamaka baye bazali libanda ya bondimi bwa biso bayaka koluka mpo na biso ekozala pete mpo na bango mpo na koluka na kombo ya mormon. Kasi soki osi ofungoli na internet esika bakomi mormon.org na romona ba komi kombo ya eklesia ete eklesia Yesu Kristo ya basante ya mikolo ya suka. Ntango mosusu ezalaka pasi mpo na bato bakoma kombo mobimba ya Yesu Kristo mpo ezalaki minene mpo na koluka biso. Tika tokolisa momesano te ya mabota na biso mpe ya milulu ya eklesia mpe ya masolo na biso ya mokolo na mokolo mpo ete tosalela kombo mobimba ya Yesu Kristo ntango tokoki. Na mabota na biso, na baninga na biso, na esika nyonso tuzali, to sala momesano wana ya kosalela nkombo ya Yesu Kristo ya basante ya mikolo ya suka. Yango nde ezali kombo oyo Yesu kolo ye moko atindaki ete toyebana. Voti ya koluka koyeba makanisi ya bato elakisi kala mingi te ete bato mingi koleka mpenza kino sika basosoli te malamu ete bamomo ezali eklesia nini. Pe bato mingi bazali kino sika koyeba ete bamomo bazali ba Kristu te. Ata kontango bazali kotanga na ntina ya masolo mwa biso ya maboko mpona kosalisa na mokili mobimba na bobebi to ntango mbula ya makasi ebetaka to nzala bayebaka te ke misala wana esalami na eklesia ya eklesia ya Yesu ekozala pete mpona bango mpona kondima ete tondimaka mpe tolandaka Yesu Kristo soki biso moko tozali koloba ete tozali bandimi ya Yesu Kristo ya mikolo ya suka. Na mbongo baoyo baoyo bakombo ya mormon baroye basiko ke mormon elingi koloba baoyo bazali na kati ya lingomba ya Yesu Kristo ya Yesu ya basante mikolo ya suka lokola bayambo ya liboso basengaki na sanza ya mibale le 23 2001 kosalela nkombo ebimisami eklesia ya Yesu Kristo ya basante ya mikolo ya suka ezali mingimingi monene koleka na mokumba mwa biso ya kosakola nkombo ya mobikisi bipai biso ya mokili. Mpona ntina wana tosengi ete ntango tolobeli eklesia tosalela nkombo mobimba na yango ntango nyonso ekoki. Kozonga na 1948 na likitalinene ya sanza ya zomi mokambi George Albert Smith alubaki ete bandeko babali mpe bandeko basi ntango boko bima awa boko kiko sangana elongo na mangomba ya biyamba ya mokili nzike kasi bomi kundula ete ezali kaka se na eklesia moko na mokili mobimba oyo na etinda ya bonzambe ezali na nkombo ya Yesu Kristo nkolo na biso. Bandeko babali mpe basi tika tomi kundula lisusu eye wana ezali biso kotika likita na ntongo oyo nayebi ete Yesu Kristo azali Kristo na ye azali oyo apesi biso mokumba ya kotonga eklesia na tambeli boye na kombo na ye kolo Yesu Kristo. Amen.